Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlər verilişidir. Verilişi mən aparıram, Vaqif Məmmədli. Bugün noyabrın 25-i, bazar şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava tutqun olacaq, ara bir asılacaq, şimal şərq küləyi əsəcək. Gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq, rayonlarda isə hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi şərq rayonlarında çiskin və yağış gözlənilir. Gündüz 10-15 dağlarda isə 3-7 dərəcə isti olacaq, Naxçıvanda da hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası, ATƏT və digər beynəlxalq qurumlar Aynı Stil Radiosunun bağlanmasını kəskin pisləyiblər. Məhkəmə Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi ünvanından çıxarılması ilə bağlı Dövlət Əmlak Komitəsinin iddiasını təmin edir. Britaniyada keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun ölümü ilə bağlı istintaq davam edir. Bağdadın məhəllələrindən birində şiələrlə sünnilər arasında toqquşma gedir. İraq prezidenti Celal Talabani ölkədə yaranmış vəziyyətə görə İrana səfərini təxirə salmalıdır. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Milli Televiziya və Radio Yayım Şurası dünən AYNİS-SİM Radiosunun və AYNİS Televiziyasının lisensiya müddətinin uzadılmaması və onların yayımının dayandırılması haqqında qərar qəbul edib. Şuradan verilən məlumata görə artıq həmin tezlikdə başqa televiziya və radionun yayınlanması üçün müsabiqə elan olunub. Milli Televiziya və Radio Yayım Şurası bunu AYNİS Televiziya və Radiosunun indiyədək olunan xəbərdarlıq və iradları nəzərə almaması, həmsinin vergilərdən yayılması ilə izah edir. Lakin AYNİS Televiziyasının prezidenti Vahid Mustafayev yayım şurasından onlara elə bir sənəd verilmədiyini deyir.
Bizə heç bir sənəd, heç bir məktub şura tərəfindən verilməyib indiyə qədər. Çox tez oldu. Как говорится, без объявления войны. Nəsə operasiyadır, mən bilmirəm nədir bu.
Vahid Mustafayev hüquqları uğrunda sona dək mübarizə aparacaqlarını deyir.
Mən hüquqlarımızı müdafiə edəcəyib, necə yəni, bizim əlimizi kəsdilər ayağımızla, ayağımızı kəsdilər dişimizlə, dişimizi kəsdilər başımızla. Hər halda biz demokratik respublikada yaşayırıq və onun öz qanunları var və bu qanunlarla biz çalışacağıq ki, ədaləti bərpa edək və öz fəaliyyətimizə başlayıq.
AYNİS Televiziyasının prezidenti Vahid Mustafayev, ATƏT, AYNİS Tili Radiosunun bağlanmasını kəskin pisləyib, həmçinin Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası bundan dərin narahatlıq bildirib. Şuranın sədri Kenny Tomlinson deyib ki, bu hərəkət Azərbaycan xalqını müstəqil informasiyadan məhrum edir. Azad Avropa və Azadlıq Radio Stansiyasının icraçı direktoru Jeff Trimble isə bunu Azərbaycanda mətbuat azadlığına növbəti zərbə adlandırıb. Qeyd edin ki, AYNİS Radiosu ilə Amerikanın səsi və Azadlıq Radiosunun radiolarının verilişləri də yayımlanırdı. Buna görə də Azadlıq Radiosunun hər səhər 8-in yarısında AYNİS CİM-də gedən yarım saatlıq xəbərlətər verilişi də dayandırılacaq. Amma Azadlıq Radiosunun həmin saatdakı xəbər verilişi pek vasitəsilə, sonrakı verilişləri isə həmişə olduğu kimi orta dalğada davam edəcək. Orta dalğadakı verilişlərimiz hər gün səhər saat 8-dən 9-a, gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə dək AM 1530 və 1236 tezliklərində efirə çıxır. Verilişlərimizi həm də internet saytımızda www.azadlıqradiosu.az səhifəsində canlı və ya tələblə də eşitmək olar. Onu da qeyd edeyim ki, dünən Bakı vaxtı ilə axşam saat 20-də canlı efirə getmiş verilişimiz AYNİS Tele Radiosunun bağlanmasına həsr olunduğundan xəbərlərdən sonra həmin verilişin təkrarı olacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərə davam etdiririk. Bir sayılı yerli iqtisad məhkəməsi isə Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması barədə qərar qəbul edibdir. Məhkəmə dünən dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin Azadlıq qəzetinə qarşı irəli sürdüyü iddianı qismən təmin edib. Qərarla komitənin qəzetdən tələb etdiyi 30 min yeni manat iddiası rədd edilib, ancaq məhkəmə nəşrin Xəqani 33 ünvanından çıxarılması ilə bağlı tələbi təmin edib. Həmçinin həmin ünvanda yerləşən Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar qətnamə ilə razı deyillər və bundan apellyasiya məhkəməsi şikayət verəcəklər. Dövlət Əmlak Komitəsi Azadlıq qəzetinə qarşı 30 min yeni manat icarə haqqının ödənilməsi və yerləşdiyi Xəqani 33 ünvanından çıxarılması tələbi ilə iddia qaldırmışdı. Buna etiraz edən bir qrup jurnalist isə noyabrın 9-undan azlıq aksiyası keçirir. Azlıq edənlərdən biri Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin səhhəti kəskin pisləşdiyinə görə dünən o xəstəxanaya götürülüb. 5 saylı xəstəxananın baş həkimi Ziya Əsədov Azadlıq radiosuna bildirib ki, reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən Qənimət Zahidovun vəziyyəti orta ağırdır. Lakin əgər hər hansı ciddi bir problem olmasa, o sabahdan reanimasiya, yəni bugündən reanimasiya şöbəsindən çıxarılacaq. 3-4 gündən sonra isə evinə yola salınacaq. Böyük Britaniyada keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun ölümü ilə bağlı istintaq davam edir. Britaniya rəsmiləri onun bədənində insan həyatı üçün olduqca təhlükəli olan radioaktiv polonium 210 maddəsi aşkar edildiyini deyirlər. Britaniyanın səhiyyə agentliyinin rəhbəri Pete Trub bu metodu ölkədə görünməmiş hadisə adlandırıb.
What we've had is an unprecedented event in the UK that someone has apparently deliberately been poisoned.
Litvinenko ölüm qabağı zəhərlənməsi və ölümünə görə Rusiya prezidenti Vladimir Putini günahlandırıb. Lakin ittihamı rədd edən Rusiya prezidenti Vladimir Putin bunun siyasi fitnəkarlıq olduğunu deyir. Litvinenko 3 həftə bundan əvvəl zəhərlənmişdi. Britaniyanın hakim dairələri Rusiya hökumətini istintaqa kömək etməyə çağırıb. Bağdadın şimal-qərbinin min atanlardan atəşə tutulması nəticəsində 4 sünni məscidi dağılıb, xeyli adamsa ölüb rəsmilər. Şəhərin rayonlarından birində şiələrlə sünnilər arasında amansız toqquşma getdiyini xəbər verirlər. Ən azı 30 nəfərin öldüyü xəbər verilir. Bundan bir gün əvvəl Bağdadda əsasən şiələrin yaşadığı Sədr City məhəlləsində törədilmiş partlayışlar 200-dən artıq adamın ölümü ilə nəticələnmişdi. Vəziyyət gərginləşdiyinə görə şəhərdə komendant saatı uzadılıb, Bağdad hava limanı bağlanıb. Birləşmiş Ştatlar ölkədə zorakılığın artmasını pisləyir. İraq prezidenti Cəlal Talabani isə qonşu İrana səfərini təxirə salmalı olub. O, bunun səbəbini Bağdad hava limanının bağlanması ilə izah edib və hava limanı açılan kimi İrana yollanacağını deyir. İraq, İran və Suriya liderləri Tehranda İraqdakı vəziyyəti müzakirə etməli idilər. Rusiya xarici təyyarələrin ərazisindən uçmasına görə qoyulmuş haqqı azaldacaq. Beləliklə 20 ildən çoxdur ki, Moskva ilə Avropa Birliyi arasındakı mübahisəyə son qoyuldu və Avropa ölkələri indən belə Asiya ölkələrinə marşrutlarının sayını artıra bilər. Avropa şirkətləri Sibirin üzərindən uçmağa görə hər il Rusiyaya 300 milyon